Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда», асноўныя навіны 24 лістапада цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Віктор Бабарыка не прызнаў сваёй віны. У Беларусі ўжо 140 палітвязняў. Мінскі дэпутат прапануе вызваліць затрыманых і даць ацэнку гвалту на вуліцах. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчае ўпраўленне КДБ скончыла расследаванне па справе Белгазпрамбанка і выставіла абвінавачванне яго топ-менеджэрам, паведамляе прэс-служба КДБ. Экс-старшыня ўпраўлення банка Віктор Бабарыка названы арганізатарам злачыннай дзейнасці. Яго вінаваціць па двух артыкулах крымінальнага кодэкса. Частка 3 артыкула 430 і частка 2 артыкула 235 крымінальнага кодэксу атрымання хабару арганізаванай групай у асабліва буйным памеры і адмыванне грошай, атрыманых злачынным шляхам у асабліва буйным памеры. Намеснікам старшыні праўлення банка Сергею Шабану, Александру Ільясіку, Кірылу Бадзею, Дмітрыю Кузьмічу, а таксама былым першаму намесніку старшыні праўлення Алексею Задойку і намесніку старшыні праўлення Сергею Дабралёту выставілі абвінавачванне толькі ў атрыманні хабару арганізаванай групай у асабліва буйным памеры. Гэта частка 3 артыкула 430 крымінальнага кодэксу. Заснавальніка та актыў лізінг Віктара Кабяка вінаваціць у дачы хабару буйным памеры. Частка 2 артыкул 431, таксама крымінальны кодэкс. Крымінальная справа прад'яўленая абвінавачаным і іх абаронцам для азнаямлення. Усе фігуранты цалкам прызналі сваю віну ў інкрымінаваных ім злачынствах за выключэннем Віктара Бабарыкі, адзначае прэс-служба КДБ. Праблемы ў Віктара Бабарыкі пачаліся пасля ягонай заявы пра вылучэнне на прэзідэнцкія выбары. Разам з сынам Эдуардам яго затрымалі 18 чэрвеня, і з таго часу яны знаходзяцца ў СІЗА КДБ. Справу Бабарыкі расследавалі Дэпартамент фінансавай разведкі Камітэта дзяржконтролю і КДБ. За час расследавання справы старшыня КДК Іван Тартэль стаў старшынёй КДБ. За час расследавання справы старшыня КДК Іван Тартэль стаў старшынёй КДБ. Бабарыку падазравалі ў адмыванні грошай, атрыманых злачынным шляхам, ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, у даванні хабары паўторна або асабліва буйным памеры. У выніку падазрэння ва ўхіленні ад выплаты падаткаў было знятае. У Белгазпрамбанку адбыліся ператрусы. Частка супрацоўнікаў была затрыманая. Кіраўніцай банка дзяржава прызначыла Надзею Ермакову. Пра Бабарыку і справу Белгазпрамбанка выйшла некалькі тэлесюжэтаў на беларускіх тэлеканалах. У сюжэтах выкарыстоўваліся аператыўныя здымкі допытаў. Праваабаронцы прызналі Віктара і Эдуарда Бабарыку палітвязнямі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ўжо 140 палітвязняў. Праваабарончая супольнасць прызнала палітычнымі зняволенымі яшчэ 8 чалавек, пераслед якіх ацэньваецца як палітычна матываваны. У спіс дадалі Сергея Крыўчэню, Артёма Мядзвецкага, Яўгена Курганава і Дмітрая Жыбуртовіча, якім выставілі абвінавачванні ў масавых беспарадках, артыкул 293 крымінальнага кодэксу, а таксама Мікалая Дзядка, Алексею Самусенку, Кіма Самусенку, Паўла Дразда, якіх абвінавачваюць па артыкуле 342 крымінальнага кодэксу групавыя дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Праваабаронцы патрабуюць неадкладнага вызвалення ўсіх палітвязняў у Беларусі і спынення іх крымінальнага пераследу. Таксама патрабуюцца вызваліць грамадзян, якія былі затрыманыя ў сувязі з рэалізацыяй свабоды мірных сходаў у поствыбарчы перыяд і спыніць палітычныя рэпрэсіі. Заяву падпісалі 8 праваабарончых арганізацый. Падлічана, што ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў было затрымана каля 30 тысяч чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Депутат Мінгарсавета Павел Бачарніку пропонує розглядіць на сесії ситуацію, зв'язаною з акціями протесту. Відповідний зворот він дослав на ім'я старшині Мінгарсавета Андрея Бугрова, пише Тутбай. Бізнесовець Павел Бачарніку – депутат від Слобадської округи у Малиновці. Після виборів він виступив супроти гвалту силовиків і об'єднав намагання з депутатом Мінгарсавета Ольгою Тісаковою. У своїм новому звороті Бачарніку підкреслює, що з 9 жнівня наш город став ареною грубих порушенняў і зневажанняў правоў грамадзян, жорсткага задушэння мірных акцый пратэсту. Па яго словах, органы ўлады ўхіліліся ад сваёй асноўнай задачы прадстаўляць і абараняць інтарэсы народа. Улада для захавання інтарэсаў меншасці спрабуе маніпуляваць грамадскай свядомасцю, груба падмяняючы паняцці і фальсіфікуючы факты, піша Бачарнікаў. Маўчанне депутатаў, на яго думку, вядзе да дыскрэдытацыі усяго Інстытута народаўладдзя. Депутат просіць уключыць у разгляд бліжэйшай сесіі Мінгарсавета наступныя пытанні. Запатрабаваць і прыняць комплекс мер і дзеянняў па вызваленні ўсіх людзей, зняволеных і затрыманых у сувязі з пратэстамі і выказваннем грамадзянскай пазіцыі. Даць прынцыповую ацэнку неабгрунтаванаму гвалту, які ўжываецца ў Мінску з 9 жніўня, прымяненню спецсродкаў, спецыяльнай і баявой тэхнікі, дамагчыся спынення антыгуманных дзеянняў, стварыць камісію па выяўленні прычын і падстаў узнікнення пратэсных акцый з ліпеня 2020 года і іх сілавога падаўлення, даць ацэнку органам следства пры зваротах грамадзян па фактах забойстваў, замахаў на забойства, збіцця падчас затрыманняў, пры суправаджэнні і знаходжанні ў РУС і ЦІП, дамагчыся поўнага і аб'ектыўнага расследавання гэтых спраў, адмяніць рашэнне Мінгарсавета Совета 18 листопада 2020 года об затвержденні комплексу додатковых мероприемств, дать жыхарам Минска магчимость проводить массовые мероприемства в городе по водле заявленного принципу.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Падчас уручэння новымі амбасадарамі даверчых грамат іх уручылі амбасадары шасці краін – Бангладеш, Ізраіль, Камбоджа, Кітай, Намібія, Пакістан, а таксама Мальтыйскі ордэн. Александр Лукашенко раптам загаварыў пра змену кіраўніцтва ў Беларусі. Па яго словах, заходнія дзяржавы апошнім часам спрабуюць уздзейнічаць на беларускую ладу з мэтай звяржэння існуючага ладу. Да гэтага, маўляў, спрабуюць падключыць нават Расію. У сувязі з гэтым хачу сказаць, што прэзідэнта Беларусі можна адхіліць ад улады. Гэта рэальна. Падказваю шлях. Ён адзін, іншых няма. Толькі беларускі народ гэта зможа зрабіць на падставе тых законаў, якія сёння існуюць, і беларускай канстытуцыі. Перадае тэлеграм-канал пул першага слова Лукашэнкі. Удзельнікі мірных пратэстаў ўжо неаднойчы выказвалі свае патрабаванні да ўладу. Гэта адстаўка Александра Лукашэнкі і ўсяго цэнтра выбаркаму, якому не давяраюць пасля шматлікіх выяўленых фактаў фальсіфікацыяў. Таксама пратэстоўцы патрабуюць вызваліць палітвязню, спыніць гвалт на вуліцах і правесці новыя сумленныя прэзідэнцкія выбары. А наконт выканання законаў да беларускай улады ўзнікае куды больш пытанняў, чым да пратэстоўцаў. Можна згадаць і адвольныя затрыманні, і дзеянні невядомых людзей у масках і ў цывільным, якія нечакана аказваюцца супрацоўнікамі міліцыі, і ананімныя сведчанні ў судах, і шматлікія катаванні і здзекі затрыманых.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Медыкі журналісты правялі акцыі салідарнасці з арыштаванымі калегамі. Яны сталі тварам да сцяны з паднятымі рукамі. Як паведамляе тэлеграм-канал «Белыя халаты», спачатку так зрабілі лекары бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі. Гэта была акцыя салідарнасці з арыштаваным лекарам Артёмам Сарокіным, якога вінавачваюць у разгалошванні медычнай таямніцы пра стан Рамана Бандарэнкі. На аркушах паперы, якія трымалі медыкі, было напісана 0 прамілі. Гэта пра тое, што ў Бандарэнкі ў крыві не было алкаголю. Як вядома, і Генпракуратура, і следчы камітэт, і Александр Лукашэнка маюць на гэты конт сваё меркаванне. Пасля падобную акцыю правялі супрацоўнікі Тутбай. Ужо пяты дзень за кратамі знаходзіцца журналістка партала Кацярына Брысевіч. Яе затрымалі па той жа справе, што і лекара.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.